Tematiskā diskusija par atveseļošanas un noturības mehānisma ieguldījumiem nevienlīdzības mazināšanas jomā attālināti notiks Finanšu ministrijas rīkotas atkārtotas tematiskās diskusijas, lai ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunātu Eiropas Savienības ES fondu un atveseļošanas un noturības mehānisma ANM ietvaros plānotos ieguldījumus nevienlīdzības mazināšanas jomā no 2021. Līdz 2027. gadam. Pieteikšanās ES fondu mājaslapā.